Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Pojem slova kultura má svůj etymologický původ v antickém starověku. Vznikl z latinského colo, colore, tedy obdělávat, vzdělávat zemi. Pro označení veřejného prostoru nebo krajiny jako místa kulturního musí být trvale kultivováno a vzděláváno. V těchto reflexích kulturní krajiny budeme mluvit o mezioborových přístupech k rekonstrukcím míst zatím zmizelých. Nejdříve se přeneseme do oblasti obce Utín na Vysočině a města Slaného, kdy budeme hovořit s archeologem o vztahu rozšíření, augmentace, reality, zkoumaného archeologického naleziště a probíhajícího územního plánování. Následně budeme hovořit s urbanistou, kunsthistorikem a také informatikem o zaniklé malé šumavské vesničce Kapličky, kousek od města Vyšší Brod, kde nedávno proběhl společný výzkum mapových a terénních dat za účelem rekonstruovat místní zaniklý život. Podobné druhy rekonstrukce formou vizualizace je možné použít pro urbanistické, etnoekologické vztahy v libovolném území, pro jejich popis. Představují tak novou formu informací, použitelných jak pro odborníky, tak ale také pro širší veřejnost, například v cestovním ruchu. Dále už bude pokračovat ředitel Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, doktor Jan Mařík, který nás pozval do své tiché badatelny, kde jsme mluvili o augmentované realitě jako prostředku zpřístupnění archeologických nálezů. Začneme ovšem trochu obecněji. Kde lze najít dnes průsečík mezi archeologií a urbanismem?
Ve stavebním zákoně je to jediné místo, kde je definováno archeologické dědictví v rámci našich zákonů. Většina těch lidí to odběde tím, že řeknou, že to zohlednili, že přihlédli ke specifikům území, že se to samozřejmě archeologie nijak nedotýká. To je ten poslední moment. No a pak naplánují třeba obchvat vesnice přes hradiště, které je vyhlášené kulturní památkou dokonce. To je extrémní poloha, ale většinou prostě na to nikdo nebere ohled, nezajímá ho to. Myslím si, že v tomhle je strašně podceněné vzdělání na, teď nevím jestli na ČVUT, na architektuře, odkud se generují tvůrci těchto územních plánů. Jakým způsobem si ty konkrétní malé obce, a celkem jedno jestli ve Slovinsku, v Albánii nebo na Ostravsku, utváří to svoje prostředí na základě vlastního rozhodnutí, na základě vlastních poznatků. Mě to strašně mrzelo, i když jsem mluvil potom s těmi starosty z Plzeňska, z Ostravska a říkal jsem jim, ale vy říkáte, my máme tu nejstarší písemnou zmínku a jinak tady o naší obci toho není mnoho známo, ale vy skoro všichni máte archeologické památky na svém katastru, akorát, že o nich nevíte, vaši tvůrci se o ně nezajímají. Ty archeologické památky mají jednu zásadní nevýhodu. Oni nejsou viditelné. Oni jsou viditelné až ve chvíli, kdy je protne kanalizace, kdy se na jejich území začne stavět čistírna odpadních vod, kdy obec rozhodne o nějaké nákladné rekonstrukci a v ten moment ta archeologie vůbec není jako vítaný partner, který by do toho území něco přinášel, ale jako konfliktní prvek.
Jako, protože dejme tomu nutné zlo.
Nutné zlo a dokonce bych řekl, že někdy se snaží toho nutného zla skutečně zbavit, takže vlastně celý ten systém funguje tak, že archeologové na tuhle hru vlastně díky tomu, že práce je hodně, vlastně přistupují. Oni to rychle odstraní, tu archeologickou zátěž. Archeologický ústav je občas žádán, aby vytvářel mapy archeologických rizik, nikoliv archeologického potenciálu, tak by to nazvali věci, ale pro stavaře jsou to rizika. A v řadě obcí, v řadě míst, to nejsou rizika, je to skutečně potenciál. Je to potenciál pro cestovní ruch a já osobně vidím ten vklad mnohem větší ne v tom cestovním ruchu a v tom, že se na jejich místní mohylník, hradiště přijedou dívat davy turistů, ale v tom, že tohle tvoří nějakou lokální identitu. Tohle je pro nás mnohem vlastně důležitější. V dnešní době je v České republice asi 500 archeologů. Proti nim stojí například 20 tisíc, a to číslo je velmi problematické, hledačů z detektory kovů. Pokud ti místní nebudou to archeologické dědictví brát za vlastní a nebudou ho chtít chránit sami jako součást svého dědictví, tak ti úředníci nebo ti archeologové v muzeích to absolutně nezvládají. A jednou z těch šancí, jak lidem vysvětlit, co pod tou zemí vlastně je, protože ve chvíli, kdy to archeolog vykope, tak je to změť kamení, hromada kostí, hromada střepů, nějaká hromada schnilého dřeva. No ti starostové se potom ptají, proč máme platit tak vysoké náklady za ten výzkum, když vlastně jste ze země vyhrabali jenom několik málo střepů. Jsou samozřejmě nadšení, když je tam nějaký šperk, ale to se stává málo kdy. Ale i tak jim přijde to naše počínání velmi zvláštní. A jednou z těch snah archeologů v dnešní době je využít prostředky právě digitálních technologií, rekonstrukcí, augmentované reality, věcí, které dokážou těm lidem mnohem lépe přiblížit, co za tou vrstvou sestřepy, za tou haldou kamení ve skutečnosti stojí. Co je vlastně to často nejcennější nebo nejstarší jejich dědictví té konkrétní obce nebo toho konkrétního městečka. Takže z tohle pohledu ta augmentovaná realita, digitální modely obecně mají velikou budoucnost a v dnešní době pořád je to poměrně drahá záležitost. Drahá záležitost na zpracování, na vybavení, na software a samozřejmě na lidi, kteří s tím umí pracovat.
Právě jsem se chtěl zeptat, jak tato metoda je, dejme tomu, efektivní nebo efektní z hlediska rychlosti, z hlediska nákladů, cena, výkon v současné době?
No, ona je velká otázka. Pokud to archeologický ústav dělá ve vlastní režii, má ty specialisty zaměstnané, tak v podstatě se jedná o jenom v uvozovkách o nějaké externí služby, kde ty částky se mohou pohybovat v řádech desítek až stovek tisíc, pokud je to nějaký opravdu velmi promyšlený, sofistikovaný model, kde je několik prezentačních míst, kde jsou takzvané 360-stupňové pohledy a podobné záležitosti, tak tam to opravdu se odvíjí od toho konkrétního požadavku. Ale ta tvorba toho samotného modelu je vlastně v režii archeologického ústavu. My na to získáváme peníze z projektů. V minulosti to bylo virtuální 3D muzeum, kde se kolegové věnovali především neolitu. To je velmi zajímavá věc. Ti k tomu vlastně přišli zase přes tu vědeckou stránku věci, protože nechtělo se jim příliš půjčovat například keramiku z významné lokality a přišlo jim zajímavé, že místo toho, aby někdo jezdil přes celou Evropu, tak často stačí se na to podívat v tom digitálním modelu. Ale měl to tam i ten vstup, řekněme, pro tu veřejnost. Teď v současné době je to projekt Virtual Arch, který je v rámci programu Interreg, a kde archeologický ústav má to štěstí být. A tady už se věnujeme mnohem větší šíři lokalit. Zaměření je spíše na středověk, vrcholný středověk, ale nevyhýbáme se i věcem mladším nebo naopak výrazně starším, jako je třeba doba laténská. V rámci toho projektu je jedna modelová lokalita, ale jelikož archeologický ústav je tam zodpovědný za nějaký balíček těch činností, tak se řadu věcí testuje na jiných lokalitách, takže těch modelů vzniká víc. A to je věc, která nám vytváří nějaký katalog, nějaké portfolio a to je vlastně jeden z těch cílů. Připravit se na moment, kdy technologie zlevní, kdy ten software se stane dostupnějším. Dneska těžko odhadneme, jestli to bude za rok, za půl roku nebo za pět let, ale v tomto horizontu to určitě nastane. A v ten moment mít připravený základ pro třeba malá muzea, různé malé zájmové organizace, které už se do toho našeho systému sáhnou a vezmou si tu texturu nějakého plotu, tu texturu zdiva, střechy a podobně, anebo i celé připravené modely třeba domů.
Ta modelová lokalita, to je která?
Ta modelová lokalita je v podstatě lokalita naprosto neznámá. Cíleně jsme si vybrali takovou lokalitu a je to lokalita na Vysočině, na katastru obce Utín a je to kus lesa a pole z doklady vrcholně středověké těžby stříbra. Na té lokalitě toho v podstatě mnoho k vidění není. Tam jsou k vidění vydolované vstupy do šachet, jsou to takové hluboké trichtýře s odvaly po stranách. To samotné pole je dneska normálně zemědělsky obdělávané, takže tam víceméně není vidět nic. No a ten náš cíl je, aby po skončení toho projektu na tomhle místě bylo možné vidět vlastně nejrůznější doklady a způsoby středověkého dolování. V podstatě je to vymyšleno tak, že ve chvíli, kdy tam přijde návštěvník a bude sebou mít nějaký chytrý telefon, tablet, tak si přes mobilní aplikaci bude moct zobrazit v podstatě kompletní středověký skanzen s dolováním, bez toho, aby se muselo něco stavět, bez toho, aby jsme zabírali něčí pozemky a řešili dozor nad tou lokalitou. A samozřejmě doufáme, že to bude i příklad pro ty místní. My jsme si tu lokalitu vybrali taky proto, že z hlediska turismu tahle lokalita není příliš atraktivní nebo není natolik atraktivní jako třeba jiné lokality v tom projektu. Ve Slovensku takzvaná Lublaňská blata, místo s nálezem nejstaršího kola, nebo je to Slaný důl v Halštatu, což je evropská lokalita par excellence.
Takže to probíhá na několika vlastně archeologických nalezištích
ano,
zároveň.
Celkem na 7 místech po Evropě.
Jak je to vlastně s tou Niviletou? Nebo do jaké podrobnosti potom se odehrává ta virtuální rekonstrukce? Protože předpokládám, že ten relief toho samotného terénu oproti středověku je vlastně teď nepoměrně výš.
V zásadě ne. To je trošku i představa laická o archeologii, že vše, co je archeologické, musí být hluboko pod zemí. On je opak pravdou. Takže například ta lokalita, která je dneska zemědělsky obdělávaná, tak je mimořádně zranitelná. Vlastně každým rokem s tu zemědělskou činností něco z té lokality ubývá. A velmi podobně je to i s těmi relikty té hornické činnosti. Úplně jinak to bude v jiných částech toho projektu. Halštát odehrává se pod zemí, to samé Dipoldiswalde, to je významná německá lokalita na německé straně Krušných hor. To jsou věci, které se nacházejí pod zemí a nejsou běžně, třeba Dipoldiswalde není běžně přístupné návštěvníkům veřejnosti, takže jediná šance, jak zpřístupnit ty doly, je skutečně tou virtuální realitou.
Je dát jakoby na povrch.
Ano.
Pokud by za vámi přišel architekt, urbanista, že by chtěl informace o oblasti z hlediska jakéhosi průřezu archeologického toho území, můžete uvést příklad, jak postupovat?
V prvé řadě ho velmi rádi uvítáme v archeologickém ústavu. Může se zeptat přímo archeologického ústavu nějakým jednoduchým e-mailem, dotazem a potom bude přesměrována specialistu nebo do archivu podle situace, podle místa. Může si tu prvotní informaci zjistit i na internetu. Nevím, jestli to už běží na všech lokalitách, ale v současné době se nahrávají poslední data do systému archeologické mapy České republiky, kde ten architekt může se vlastně podívat, co se na daném katastru našlo. Ale ona ta samotná informace nestačí. My se snažíme tohle vysvětlovat i těm stavebníkům, kteří řeknou, tak nám řekněte, co se tam našlo a my se podle toho zařídíme. Ono totiž je potřeba ty jednotlivé body a ty informace interpretovat.
A dát
do souvislostí. Přesně tak. Bez toho může vzniknout velmi zvláštní představa o ochraně toho archeologického dědictví a může to někdy přinést celá jako nenaplnitelné naděje, nebo naopak může být významná lokalita naprosto podceněná.
Můžete uvést nějaký z průzkumů, který by se vztahoval k územnímu plánu nebo územnímu plánování v poslední době?
Tak já bych uvedl dva, jeden pozitivní, jeden negativní příklad, aniž bych to chtěl komukoliv vyčítat. Tak tím jedním příkladem, o kterém jsme tady mluvili, tak je Hradiško u Kolína, místo s kulturní památkou, s raně středověkým hradištěm, kde byl naplánován ten nešťastný obchvat. A na druhé straně Nová Ves u Mělníka, kde vlastně úplně na tom samotném počátku si tvůrce územního plánu sbíral informace a snažil se na to archeologické dědictví velmi dobře připravit.
Může i v tomto případě hrát nějakou roli v této spolupráci například s architektem ona virtuální rekonstrukce?
Asi té rovině, že by ten architekt si mohl udělat nějakou lepší představu o tom, s čím nakládá. Ale přeci jenom pořád ta augmentovaná realita je především záležitost, já nerad používám slovo popularizační, ale v této chvíli je to asi to nejlepší. Já bych řekl spíš způsob, jak informovat o podstatě toho archeologického dědictví. To znamená, že se to patrně nepromítne do územního plánu jako takového, ale může se to promítnout do nějakých rozhodnutí obce, jak s konkrétními pozemky naložit.
Můžete uvést i příklad z posledního výzkumu v městě Slaném?
Slaný je naprosto ideální příklad. Ta spolupráce probíhá už několik let, kdy původně to začalo ne úplně tím šťastným střetem s archeologií při výzkumu Pražské brány, kdy se podařilo velmi dobře odhalit základy té Pražské brány. A postupně díky vynikající komunikaci kolegy Jiřího Ungra, který ten výzkum vedl, tak se podařilo vlastně přesvědčit město o tom, že by stálo za toto původní vrcholně středověké opevnění zpřístupnit a zviditelnit i všem občanům a návštěvníkům města. A město do toho investovalo i nemalé finanční prostředky.
Dodává doktor Jan Mařík z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Před více než 20 lety, v roce 1993, publikoval etnoekolog Vítězslav Steinocher text o průzkumu vztahu osídlení a krajiny pod názvem Náčrt etnoekologických vztahů v krajině, který osvětloval způsoby založení a následného života českého venkova ve vybraných lokalitách. Pro dnešní reflexe kulturní krajiny budu citovat z článku, který právě nyní vychází v časopise Zlatý řez jako společná práce urbanistů z Fakulty architektury ČVUT a členů výzkumného týmu Fotoštruk. Osobně již jsem se pro tento text pokusil pro dnešní druhé popisované území vesnice Kapličky z historických map identifikovat vybraná fakta, jako například strukturu významných bodů v krajině, vedení liniových prvků a cest na území, nebo příklady pomístních jmen určujících charakter lokace. Terénní průzkum zaniklé vesnice ze 13. století, existující až do komunistických manévrů, se zaměřuje na veduty a dle Steinocherova článku také porozumění původní struktuře zemědělských a naopak neagrárních míst v krajině. Důležitou roli pak v etnoekologické rekonstrukci hrají také pomístní názvy. Za pomoci zkoumání aktuálních pedologických neboli půdních map najdeme pak typické původní polohy kolem sídla. Hranice mezi původním podmáčeným územím a začátkem agrární nebo pastevní polohy. Díky této metodě pak můžeme z etnoekologického pohledu, prakticky kdekoliv ve střední Evropě, určit místa historicky nevhodná pro zástavbu, ale i agrární činnost, například prudké svahy, kamíky. Stejně tak dobře zjistíme i místa, kde může dobře vzniknout neagrární program území, to znamená například hřbitov nebo objekty výrobního charakteru, farmy, veřejné volnočasové areály, pastevní plochy a podobně. Získané informace jsou pak užity opět pro územně plánovací činnost nebo jako atraktivní zdroje dat pro turismus v území. Dále o tomto území zaniklé obce Kapličky budou mluvit doktor Libor Dostálek, vedoucí Ústavu aplikované informatiky, a Jana Doktorová, historička umění.
Kapličky jsou obcí, která byla v našem projektu vybrána jako vzorová lokalita pro dostatek písemných i fotografických zdrojů. K této obci máme zpracovánu historii, která sahá až do druhé poloviny 13. století s první písemnou zmínkou z roku 1278. Známe okolnosti jejího zániku, který probíhal vlastně v rámci rozsáhlých demolic v pohraničním pásmu od roku 1952 až do roku 1959, kdy došlo k poslednímu odstřelu, při němž byl srovnán se zemí i místní kostel. Máme také informace o objektech, které se zde nacházely, konkrétně o kostelu svatého Jana a Pavla a dalších asi 34 čísel popisných. Mezi nimiž se objevuje škola, fara, konzum, nejrůznější profese, jako byl hrobník, švéd, truhlář, zkrátka celé tedy zázemí té obce.
A vaše role ve výzkumu této zaniklé vsi byla?
A má role ve výzkumu této zaniklé vsi byla v podstatě více historická než umělecko-historická, jelikož hlavní část mé práce tvoří sběr právě těch historických údajů o těch zkoumaných lokalitách, a to z různých zdrojů a pramenů. Samozřejmě svoji úlohu jsme sehráli i při tvorbě 3D modelů některých vybraných významných objektů, jako byl právě třeba kostel svatého Jana a Pavla v Kapličkách, kde bylo důležité nahlédnout do historických uměleckých topografií, které obsahují záznamy o těchto významných stavbách v době, kdy ještě stály. Tedy konkrétně ta historická topografie, s kterou já jsem pracovala, ta vznikla v roce 1921. Jde o známý soupis památek uměleckých a historických v Království českém. A tento zápis byl tedy pořízen opravdu v době, kdy kostel ještě stál. Máme tam cenné informace o nejenom exteriéru a interiéru kostela, ale také třeba o rozměrech kostela, o rozměrech kněžiště, výšce klenby, o inventáři, který vlastně byl nenávratně ztracen nebo zničen, a o jehož dalším osudu vlastně nic nevíme.
Jaká byla vaše role ohledně obce Kapličky, pane doktore?
Já bych tomu ještě chtěl dodat k tomu, co bylo řečeno přede mnou, že některý mobiliář třeba z toho kostela v Kapličkách se podařilo našim historikům dohledat v jiných lokalitách, v jiných územích. Takže není pravda, že by bylo úplně vše ztraceno, ale v některých případech jsme to i dohledali. Moje role byla ale v projektu úplně jiná. Já jsem ten projekt měl na starosti. Ten projekt je veden jako projekt česko-bavorské spolupráce a já jsem profesí informatik, takže naším cílem bylo v podstatě ty informace převést do digitální podoby a hlavně opatřit je patřičnými informacemi, metadaty, protože máme k dispozici mnoho třeba fotografií a jak asi všichni ví, když k fotografiím není dodána nějaká informace, co na těch fotografiích je, co zobrazují, tak ty fotografie mají význam jenom pro pamětníky, ale když pamětníci už nejsou, tak ty fotografie s nimi zaniknou. Nikdo už neví, co na nich je.
Součástí tohoto projektu byla proto jakási systematizace nebo možná počítačová analýza těchto fotografií?
My spolupracujeme s muzeem, Českokrumlovským muzeum fotoateliér Seidl, který nám poskytuje většinu fotografického materiálu. To je ten jejich známý archiv, který je veřejně dostupný, nebo alespoň fotografie v nějakém jednodušším rozlišení jsou veřejně dostupné pro každého. A my jsme od nich získali velké množství fotografického materiálu a získali jsme nějaká základní metadata o těch fotografiích, protože fotoateliér Seidl má deníky, ve kterých si ti Seidlové ukládali informace o těch fotografiích. Ta metadata z dnešního pohledu jsou nedostatečná, protože v podstatě sloužila jenom pro potřeby těch fotografů. Ale pro potřeby dnešních historiků jsou ty informace často kusé, proto právě historici jako slečna doktorová nám pomáhají v dohledání těch informací, abychom mohli ty informace mít úplné a mohli je potom archivovat.
Možná, že bychom při této příležitosti mohli v rámci tohoto projektu ještě zmínit další profese, případně další členy toho výzkumného týmu, protože mimo informatika a historika umění spolupracujete, myslím, i s archeology.
Vlastně ti archeologové jsou úplně tím nejdůležitějším na našem projektu, protože archeologové tento projekt celý vymysleli. Oni se totiž zabývají, naši archeologové, podobnými problémy v Itálii a přišli s právě nápadem, že v Čechách máme ještě zajímavější případy právě v pohraničí.
Já myslím, že by bylo vhodné jmenovat je přímo. Je to vlastně Klára Paclíková a Michal Projc, kteří opravdu jsou tedy hlavními ideovými tvůrci toho projektu a zabývají se hlavně tedy nedestruktivním archeologickým průzkumem těch jednotlivých lokalit. My vlastně využíváme velmi široké spektrum zdrojů, právě protože jsme tak tedy interdisciplinární tým. Kromě těch historických údajů a historických fotografií, které jsou samozřejmě nesmírně důležité, tak využíváme právě i údaje z nedestruktivního archeologického průzkumu, z historických map, které porovnáváme se současnými mapami a tím tedy samozřejmě zjišťujeme, co zaniklo. No a potom také moderní technologie, například data z lidarových snímků, tedy z laserového skenování zemského povrchu, které nám umožňuje vlastně nahlédnout pod vegetační pokryv a vidět tedy i nějaké třeba základy těch zaniklých budov.
Co je výsledkem, nebo co možná plánujete, protože ten projekt ještě neskončil, kam směřuje vlastně ten výsledný produkt, pokud byste to mohli posluchačům objasnit z hlediska vesnice Kapličky?
Naším výsledným produktem toho projektu v rámci česko-bavorské spolupráce je prezentovat tato data na interaktivní mapě. Tento interaktivní výstup připravují naši němečtí kolegové z univerzity v Deggendorfu, z jejich teda detašovaného pracoviště ve Freyungu. Aby byl zcela přesný, tak ty výstupy jsou ve skutečnosti dva. My na české straně sbíráme právě ty vědecké výstupy, čili výstupy badatelů, a předpokládáme, že do Německa přetransformujeme nějaká zjednodušená data, která budou oni potom prezentovat na svém webu. Oni ovšem mají v Bavorsku ještě tu představu, že by umožnili široké veřejnosti, aby do toho interaktivního webu vkládali své vlastní fotografie, své vlastní zážitky. Což uvidíme, jak dopadne, protože podle našich zkušeností již nejsou živí ti autentičtí svědci těch dob a je otázka, jestli pro historika jsou informace od široké veřejnosti natolik seriózní, že je můžeme dát na jeden web s badateli ověřenými informacemi.
My doufáme, že existují lidé, kteří třeba budou mít doma nějaká stará fotoalba po svých prarodičích, kterými by například mohli obohatit ten stávající objem fotografií, které my máme k těm lokalitám k dispozici. Případně by mohli třeba objasnit některé údaje, které my máme nedostatečné. To znamená, když třeba máme fotografii jedné budovy, víme, že je z určité vesnice, ale nevíme přesně, o kterou budovu nebo o který objekt šlo, tak že by nám mohli vlastně pomoci tuto informaci zpřesnit právě třeba pomocí těch starých fotografií nebo nějakých pamětí svých předků.
Jenomže ta doba, která uplynula od té doby, kdy ti naši němečtí bývalí spoluobčané byli odsunutí do Německa, je už tak velká, že se obáváme, že ty informace nemusí být zcela přesné. A uvidíme, jak to dopadne. V první etapě očekáváme, že nám němečtí kolegové předvedou ten web, na kterém budou alespoň fotografie nebo u významných objektů 3D modely zobrazeny. U těch 3D modelů to je ještě zajímavé tím, že my jsme si domnívali původně, že těch fotografického materiálu budeme mít takové množství, že budeme moct udělat automatizovaně 3D modely třeba významných staveb. Realita je ovšem taková, že toho fotografického materiálu není za stolik, protože nemáme fotografie třeba toho kostelu z několika stran najednou, ale máme třeba více fotografií téhož kostelu, ale z té fotogenické strany, nikoliv z té zadní strany, abychom mohli dělat ty modely 3D, takže jsme se uchýlili k takové věci, že v týmu máme i kolegy, kteří se věnují stavební projekční činnosti, kteří nám na základě těch fotografií to potom v softwaru, který je určen právě pro projektanty stavitele, modelují třeba ty významné stavby, které potom necháme v nějakém samostatném okénku na té webové stránce se pohybovat.
A zároveň ty určité nejasnosti ve tvaru těch staveb může objasnit i ten archeolog v tom vašem týmu?
Velice důležité je ta spolupráce právě toho archeologa s tím stavebním projektantem, protože stavební projektant má už v oku takové věci, jako když mu ten archeolog nebo historik řekne, to okno muselo být vysoké 3 metry, a nevíme nikdo, jak vysoká byla věž, tak ten stavební projektant už docela s velkou přesností podle dispozic celého toho kostela řekne, jak ta věž byla vysoká. Takže když ta spolupráce je právě těch historiků i s jinými disciplínami, tak se dá dojít k velmi přesným výsledkům.
Vraťme se do vesnice Kapličky, kdy bude na tom webu moc každý odborník nebo laik vlastně vidět, jak ta vesnička vypadala v té době, kdy byla zlikvidována.
To není vůbec na to jednoduchá odpověď, protože původní dohoda byla, že to bude do konce toho loňského roku. Minulý týden nám naši němečtí kolegové řekli, že to bude až někdy v dubnu nebo v květnu, protože se obávají zase autorských práv na zveřejňování těch fotografií a vyžadují, abychom udělali s ateliérem Seidl nějaký dodatek ohledně možnosti publikování na webu toho projektu.
Jedním z hlavních cílů tohoto projektu bylo vytvoření určité metodologie. A to metodologie, která jde vlastně napříč právě těmi obory, napříč historií, archeologií, informatikou. A cílem bylo tedy nastínit nějakou cestu, kterou by se podobná bádání případných jiných badatelů mohla ubírat. Takže určitě bychom byli rádi, kdyby tady podobné průzkumy probíhaly dál.
On ten projekt ale počítá s větším množstvím vesniček, které budou zpracovány, protože ještě v podstatě máme necelé 2 roky projektu do zpracování dalších objektů. My jsme se zaměřili na tu obec Kapličky hlavně z toho důvodu, že jsme chtěli otestovat software, otestovat metodiku historiků, abychom věděli, co kdo má udělat, tak proto jsme chtěli ty Kapličky zpracovat velmi detailně předtím, ještě než začneme dělat další obce, ale v současné době podle mých informací doufám, že už děláte i na jiných obcích.
Ano, my už máme vlastně v databázi 32 lokalit, které jsou zpracovány víceméně podrobně a jsou vlastně připraveny k tomu, aby mohly být tedy rekonstruovány podobným způsobem, jako byly Kapličky.
Dodává Libor Dostálek a Jana Doktorová. Zájem architektů o problematiku spojenou s krajinou a venkovem prochází v dnešní době obecně renesancí. Ochrana a udržitelný rozvoj krajiny, její aktivní využití k volnočasovým aktivitám, vysídlování či naopak hledání identity venkova jsou dnes často debatovaná témata. Uchopení těchto dlouhodobých fenoménů pomocí nových možností informačních technologií je proto na snadě. Jako poslední o možné virtuální rekonstrukci kulturní krajiny hovořil pro tyto reflexe kulturní krajiny architekt a urbanista Štefan Zivčák.
Já jsem se okrajově podílel na přípravě článku, který je věnován krajině dat, respektive virtuální rekonstrukci ztracené Šumavy. Toto pozvání k této spolupráci pro mě bylo velmi příjemné, protože to prostředí je mi velmi osobně blízké. Oba moje rodiče pocházejí ze Šumavy a konkrétně zmiňovaná vesnička Kapličky například je pro mě takové soukromé posvátné místo, kde si pamatuju jednu ze svých posledních procházek krajinou se svojí babičkou, která skutečně ve mně nějakým způsobem otevřela ten vlídný vztah ke krajině a k horám vůbec. I jako pro mě architekta, jako znalce toho prostředí, pro mě to téma jakési virtuální rekonstrukce v živém přenosu pomocí mobilního telefonu a tak dále je samozřejmě zajímavé téma.
A možná, že byste mohl být i přímo uživatelem.
Já, no speciálně je to asi strašně fajn z hlediska nějakého vzdělávání, dejme tomu té mladší generace, pro které už to téma může být svým způsobem vzdálené, ale toto může jaksi spopularizovat a znova zpřístupnit zájem, dejme tomu, o ztracené vesničky někde v horách. Z tohoto pohledu je to velmi přitažlivé, ovšem z pohledu toho, dejme tomu, architekta, urbanisty, který má trošku praktičtější, vědečtější pohled na tématiku práce s daty, ta augmentovaná realita, já to vnímám samozřejmě jako jakousi formu výstupu při práci s daty. Ta data samozřejmě v krajinářské architektuře, respektive v územním plánování, jsou samozřejmě to gro té práce, takže sbírání dat, další práce s nimi samozřejmě je podstatou. Pro mě ta tématika práce v jakémsi univerzálním prostředí, kde by jednotlivé obce, po případě kraje, používaly jakousi platformu, na které by dokázaly se shodnout a spolupracovat, jak při sbírání těch dat, tak při jejich další analýze a samozřejmě zpětném užívání, tak to mě vždycky přišlo jako fascinující nápad. Samozřejmě všichni odborníci, kolegové z fakulty, kterým jsem představil tuto ideu, tak byli velmi skeptičtí a samozřejmě v těch odborných kruzích, když si představíme, že máme v dnešních dobách v Čechách něco přes 6 tisíc obcí, je velmi asi těžké si představit, že by se všichni shodli na používání podobného softwaru. Samozřejmě v praxi ta tendence je, aby ty softwary měly jakési rozhraní, které spolu je schopno komunikovat. Ovšem, jak si představa, že všichni odborníci, které se pohybují v tom prostoru, ať už jsou z jakéhokoliv odvětví, dejme tomu urbanista připravující nějakou územní studii, popřípadě podklady pro územní plán, tak samozřejmě se věnuje velmi široké škále oborů a těch dat z různých oborů. Ta představa, že by ta data byla uložena v jakémsi jednotném modelu, který by se vlastně velmi přirozeně mohl aktualizovat a obnovovat, tak je zajímavá.
Možná, že tato vaše futuristická představa pramení i z vašich zkušeností s urbanismem ze Skotska.
Vycházím z nějaké reálné představy z vlastní zkušenosti. Já už několik let samozřejmě jako spousta architektů, kteří přicházejí do styku se stavbami většího rozsahu, tak pracuji s BIM, že jo, s Building Information Modeling System, který je sice stále v plenkách, nicméně existuje tam určitá paralela, když ne jako prakticky, tak určitě aspoň teoreticky. O co se jedná? Jedná se o to, že my virtuálně modelujeme jako architekti už od 80. let velmi intenzivně, od doby, kdy se zpřístupnil možnost užívání vlastně všech možných
CADových programů.
Už je to dneska celkem běžná věc, nikoho to nefascinuje. Dneska se díky tlaku speciálně ekonomickému dostáváme do stavu, kdy jsme nuceni čím dál tím častěji skutečně modelovat absolutně dokonale věrohodně budovy, včetně jejich celého vybavení, od vypínačů, žárovky až po složité mechanismy někde v vzduchotechnice. A to sice za účelem jaksi potom další údržby a toho období, toho života té stavby, kde ať lidi většinou se soustředí, dejme tomu, na cenu té výstavby, tak samozřejmě údržba té stavby je velmi nákladná věc a díky perfektnímu sběru a přístupu k datům o jednotlivých částech budovy, tak se dá ušetřit, dejme tomu, až třeba 20% z celé spotřeby po dobu životnosti toho domu. Ta paralela s tím územním plánem, samozřejmě jsou to také živá data, týká se to samozřejmě infrastruktury, jak dopravní, rozvody elektrických kabelů, vodovodů, kanalizací. A to jsou všechno vlastně reálné prvky, komponenty, které samozřejmě jsou někde perfektně zmapovány. Když se dojdete na vodové kanalizace, jak vám dá přesnou mapu a vidí, jak je široká velká trubka, v jaké ulici, jak je zhruba dlouhá. Podobně vám řekne archeolog, kde se nachází jaká památka, biolog, kde je jaký brouček a kytička a podobně. Takže vlastně jsou to nějaká data, ze kterých se skládá celá ta krajina. Ta tendence vlastně digitalizovat tato data a vytvářet z nich model je prostě přirozená a je to nevyhnutelná cesta, kam ta budoucnost směřuje. Má to své omezení, dejme tomu technologická, ale věřím tomu, že v příštích několika generacích to bude naprostý standard a územní plány budou vlastně digitální jakási platforma, do které lidé, organizace, experti předávají data, popřípadě modifikují, aktualizují. A ty výstupy z nich můžou mít i tu fantastickou podobu, kde vidíte 3D kus nějaké čtvrtě a můžete se tam vlastně kliknutím na jakýkoliv prvek získat o něm jeho parametr, to znamená jeho výrobce, cenu, životnost, kdy doslouží, jak bude dlouho fungovat, popřípadě čím by se dal nahradit a tak dále.
Máte pocit tedy, že v současné době se nacházíme v dostatečně informačně plné době a v nejbližších letech se teda bude ten vývoj, co se týče například urbanismu a územního plánování, ubírat dále cestou hledání formy prezentace, například augmentovanou realitou?
Každopádně ta dnešní doba je jaksi předimenzovaná, přeplněná daty. Ta data, to je takové zaklínadlo moderní doby. Všechny, dejme tomu, statistické úřady, ale i teoretické modelování o prostoru je založeno na množství dat. Tam je hlavní problém. Dat není nikdy dost a navíc v momentě, kdy data, jak si dokončíme jejich sběr, začneme je analyzovat, tak už tu chvíli v naprosté většině případů začnou být zastaralá. A právě tyto technologie, nemluvím teď o augmentované realitě, ale jak si o práce s nějakým modelem, který vlastně se nestaví po každé znovu, ale jak si se jenom do něho loadujou další a nový aktuální data, pokud možno na principu jakési automatičnosti. S těmi daty pracují samozřejmě lidé na všech možných úrovních a je jenom škoda, že je už je třeba rovnou neloudují právě do nějakého modelu, který může sloužit například třeba jako podklad pro územně plánovací studii.